Today or this evening.
Danas, azirom.
Danas večer.
Bomo imeli predavanje, ki bo kombinacija Bhagavad Gita, nekaj Šiva Stakurjo. In obvestilo, danes je tudi dan odhoda njegove svetosti Šridhar Svamija. To je bilo v Majapurju, 19 pred 19 leti. Čas res hitro beži. Spomnim se, bil sem tam. S Šridhar Maharajem skoraj cel zadnji teden. Spomnim se, da tam ležel in smo pričakovali, da bo vsak trenutek odšel. In potem je vstal. In je nekaj rekel, da je noseč. Je rekel, fantek bo. Vsakeč, ko sem ga videl, mi je rekel, kaj hoče od mene, da naredim kot zadnja želja umirajočega človeka in kaj dobro to izkoristil. Da je dobil, kar je hotel. In Šridhar Maharaj je bil še posebej znan, da je oboževal prasadam. Tako kot Mukunda Prabhu je zadolžen za Food for Life. Tako da filozofija Šridhar Svamija je bila hrana za večno življenje. Nekoč sem bil na obisku v Bombaju. Takrat so bili sanasi v nekih stanovanjih. Verjetno to še vedno imajo. Glavno, Šridhar Maharaj pa je živel zelo asketsko. Spal je na tleh v teh betonskih stanovanjih. Nekaj pa ni bilo asketsko, da je dobil vsak dan vso maho. In nisem mogel verjeti, koliko je mahe. In tudi nisem mogel verjeti, koliko mahe je lahko pojedel Šridhar Maharaj. To je šlo proti vsem zakonom fizike. Ko sem prišel v to gibanje, sem bil na sem obiskal tempelj 26. aveni, v druge aveni 26. In potem enkrat na dan pojavitve gospoda Ramachandre, sem najprej bil na obisku pri starših in potem sem šel na drugo avenijo v tempelj in sem stopil v tempelj in Brahmananda, ogromen človek, me je zgrabil, me objel in dvignil in rekel, vas naredil? Kaj, če sem naredil? Ja, si pustil? Sem rekel, ja, vsi morajo pustiti, ne, na ta dan. In potem so ob luninem vzhodu so delili prasadam na strehi stavbe. Nekdo je bil na strehi stavbe in je čakal, kdaj bo šla luna. In potem so razdelili prasadam. In nisem mogel verjeti, koliko se je pojedlo. Prvi krožnik je bil kot hrib govardan. In Ekajani je nadila prasadam in vse je bilo zeleno. Riš je bil zelen, salata je bila zelena, prasada je, čabži je bil zelen, dal je bil zelen, pijača je bila zelena, krožnik je bil zelen, vse je bilo zeleno. Prvič sem bil tam, nisem mogel razumeti, kam bom to spravil. Potešila prav potretov. Mi se bomo pregrizli pot nazaj v Bogu. Še posebej v tistem času je bil prasadam pomemben del naše skupnosti. Tako da Šridhar Maharaj me je naučil, kakšna je vrednost prasadama, očiščenja prasadama. Zelo je bil entuzijastičen za to. Tudi ko je bil na smrt bolan, je rekel svojemu služabniku, da je mislil doleti in pica. Pretihotapi to do mene. Prabhupada je nekoč podobno rekel Kirtanandi. kaj mu je že rekel. Neki tazga, da bi rajš umrl, kot da ne bi častil prasadom. Tako da danes slavimo njegov odhod. Seveda nihče ne izgine, ne odide, ker smo vsi večni. In to telo pa bo izginilo, se izginja vsako telo, vsak trenutek dobimo novo telo, ampak ne praznujemo izginutja našega starega telesa, ampak praznujemo pa dan odhoda vzvišenega Bhakte, ker lahko na ta dan slavimo njegove transcendentalne aktivnosti. Vsak Bhakta, ki v danu služi, deluje transcendentalno. In zato je vredno govoriti in slaviti o njihove aktivnosti. In vzvišeni Bhakte nas učijo, kako ceniti druge Bhakte, kako ceniti različne aktivnosti vdanega služenja s svojim zgledom. Tako da danes je tudi dan pojavitve Šive Stakorja, ki je eden članov Pančatatve. Zanimivo je, da ob njegovih pojavitev in odhodov vzvišenih Ačari in Pančatatve in gospodovih inkarnacij na splošno Prabhupad ni predaval posebej v teh temah. Ali to pomeni, da ni cenil preveč njihovih aktivnosti? Ne, razumel je, da če želimo res ceniti te bhakte, moramo ceniti njihovo ime, podobo, lastnosti, njihove družabnike. Ne moramo popolnosti poznati vrednosti njihovih aktivnosti, kajti vse v bistvu dejansko so Krišnove zabave. In če želimo vstopiti v duhovne zabave, v te aktivnosti, se moramo osvoboditi zabav našega materialnega želenja. In Prabhupad je razumel mentaliteto svojih učencev in je bolj poudarjal, kako se osvoboditi napačnih koncepcij, ki jih imamo, in poskušati razumeti duhovno energijo. Kot na primer, ko si star 5 let in hočeš razumeti zakonske zabave, starši se ne bojo strinjali s tem, ne, kaj lahko razume 5-letnik. In podobno je Prabhupad to poudarjal. Še vedno pa lahko nekaj povemo o Šive Stakorju, ki je inkarnacija Narade Munija. Vsak od Pančatatve je inkarnacija vzvišene osebnosti. Sri Chaitanya Mahaprabhu je Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahayanya. On je Srimati Radharani in Krishna skupaj. Krishna, ki je prišel pred 5000 leti, ni tako zlahka dajal ljubezni do Krišna. Govoril je o tem, govoril je o procesu razvijanja zavesti Krišna, ampak tega ni tako zlahka dajal, delil. Prikazal je svoje transcendentalne zabave, ampak samo tisti, ki so bili transcendentalni, so jih dejansko lahko cenili. Potem, po 5000 letih, ljudje bolj ali manj niso pravilno razumeli Krišnovih zabav. Misli so, da je to nekaj navadnega. Tudi mi imamo to tendenco, ko beremo knjigo o Krišni, mislimo, da so to zgodbice. Često samo nenavadne zgodbe. Kajti potrebujemo transcendentalne čute, da dejansko to izkusimo. Na splošno pogojena duša nima transcendentalnih čutov. Zato včasih to okusimo in ko okusimo zavest Krišne, nas lahko dvigne na višjo raven dojemanja, kaj je resničnost. Ampak še vedno pa dejansko resničnost zavesti Krišne ostane za pogojeno dušo oddaljena. In zato je Čaitanja Mahaprabhu nam ponudil proces in življenjski slog skupaj s svojimi družabniki s katerim tudi pogojene duše lahko pridejo do zavesti Krišne in postanejo zavestni Krišne. In to je še vedno pogojeno z našimi koncepcijami, ampak ne popolnoma. Pomislim, da si Čaitanja Mahaprabhuja lahko okusimo nekaj te sreče zavesti Krišne, razsvetljenja, jasnosti zavesti Krišne in kako je, ko smo vedno v zavesti Krišne. Vsak od nas ima neko tako izkušnjo, sicer ne bi bili tukaj. Tisti, ki niso tukaj, nimajo teh izkušenj, kaj je prava resničnost, kaj je pravi okus sreče, kaj je razsvetljenje o našem, naši pravi identiteti, pravem obstoju. Torej, Šiva Stakur je Narada Muni, Čaitanja Mahaprabhu je Radha in Krišna skupaj, gospod Nityananda je Balaram. Izvor vseh inkarnacij. Advaita Acharya je kombinacija Sadašive in Mahavišnaja. To je vse opisano v Čaitanjem Čaritamriti, večinom piše, da je inkarnacija Mahavišnaja. In potem imamo Gadadhar Pandita, ki je ekspanzija Šrimati Radharani v levičarskem razpoloženju. Šrimati Radharani je sicer zelo... Šrimati Čaitanja Mahaprabhu pa je Šrimati Radharani v razpoloženju podrejenosti. In vsak od nas, na katerem koli nivoju zavesti Krišne smo, nam ta proces Šiva Stakur je pokazal, kako poniženje popolni brahmana. Tam je bila ena oseba po imenu Gopal Čapal. Gopal Čapal je bil zavisten. Ni bil samo on zavisten v materialnem svetu. Pravi, da takoj, ko postaneš čisti bhakta, cel svet postane tvoj sovražnik, ker nihče ni prišel sem, da bi bil zavesten Krišne. Vsi so prišli, da bi se izognili Krišne. Potem pride nekdo in pravi, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in to lahko dokaže. To pomeni, da nihče od nas ni Bog. Mi pa ves čas gradimo na tem, da smo mi središče vsega. In ne samo to, to pomeni, da smo večno njegovi služabniki. To je še hujše razočaranje. Eno razočaranje je, da nismo Bog, da spoznamo to. Drugo pa, da smo večno njegov služabnik. In ne morem ničesar početi, da bi bil bliže temu, da postanem Bog. To je veliko razočaranje. In kdorkoli pride in učinkovito pride ga to filozofijo, postane sovražnik vsega v tem materialnem svetu, kajti vsi, ki so tukaj, še vedno poskušajo postati Bog, biti Bog. In če odstranimo njihovo iluzijo, potem lahko mislijo, da sedaj delujemo v nasprotju z njihovo željo, da bi bili oni vrhovni. Tako da bhakte niso ravno najbolj priljubljene osebe v svetu, kot če greste v zapor in vsi razbijajo opeke in potem nekdo poje Hare Krishna in bojo zaporniki si mislili, kaj pa ta trati čas, da izpetjem Hare Krishna, zakaj ne razbijo opek, tako kot vsi drugi. Če boš razbijal opeke, lahko dobiš nagrado za to. Dali si bomo titule in nagrade, ampak v bistvu samo razbijemo opeke. Samo zato dajemo si vse to za početje, ki ni od nobene koristi za nikogar. Potem pa nekdo pride in ti reče, da tratiš čas in oni misle, oh, tam je siguran fauš. Jaz sem velik igralec, jaz sem Nobelov nagrajenec. On pa mi pravi, da sem nekoristen, Šlama Eva Hikevalam. Tako da vsak bhakta, ki poje Hare Krishna, direktno napada lažnjega vsakogar v materialnem svetu. Kaj je najbolj razumen del vsakega živega bitja? Je lažni ego. Lahko me prebodeš skupi, ampak če kritiziraš moj lažni ego, je to smrtonosno. Tega pa ne moram tolerirati. Če ljudje pomislijo, umrl bom, ampak moj ugled bo večen, zato imajo ljudje otroke, da lahko njihova dinastija se nadaljuje. In upajo, če bojo res dobri otroci, potem, ko bom jaz zapustil telo, me bojo dali v samadi in vsi bojo prišli in jokali nad mojim grobom in bom tam ostal kot duh in sprejemal njihove daritve. To je iluzija materialnega sveta. Tako da ti bhakte, kot je Shiva Thakur, oni so prikazali transcendentalno ponižnost in zato na njih ne vplivajo aktivnosti materialnih oseb, ki so zavisne, kot je bil Gopal Čapal. Kot je Shiva Thakur, je bil popolni brahmana, vzvišeni bhakta in središče pozornosti za druge vodilne bhakte Navadvipe. Tako da nekega dne se je Gopal Čapal odločil, da ga bo sramotil. Tako, da je dal na njegov prag parafernalijo za čiščenje Durge. To je bila flaša vina, rdeče cvet, en poseben rdeč cvet in druge stvari, ki jih uporabljajo za čiščenje Durge. In Gopal Čapal je dal vse to na njegov prag in je, si je mislil, ko se bodo ljudje zbudili in bodo videli te stvari pred hišo Shiva Thakurja, bojo mislili, da je on čestilec Durge, da zase tudi, da je Vajšnava, v bistvu pa naskrivaj po noči česti Durgo. Seveda, če nekomu na klopcu pred hišo daš vino in cvet, ne bo misli nič slabega v tebi. Verjetno še se razveselili tega vina, te povabili, da z njimi popiješ. Ne bo nič sramotnega, bo misli, da je normalen človek, ne, tudi on malo pije, tako kot vsi mi. Kot Kolaveča Šridar. On je svoje podato kolibo imel blizu, kjer je danes Jagannathov tempel. In Kolaveča Šridar ni veliko zaslužil. Prodajal je banane v Bengaliji. Bengalija je prekrita z bananovci. Če hodiš po ulici v Bengaliji, in verjetno lahko bo padla kakšna zrela banana in padla pred tebe. Zakaj je potem šel kupiti banane, če so povsod? Tako da Kolaveča Šridar ni veliko zaslužil s prodajo banan in bananine liste je prodajal, bananine cvetove. Banane. Tako da je res zelo malo zaslužil, ampak polovico vsega, kar je dal za čiščenje Gange. In tako reven je bil, da je skozi streho kaplalo. In imel je en zarjavel lonec, nisi mogel privoščiti boljšega. Ampak po noči je potem pel Hare Krishna in je zbujal sosede s tem. Slišali so, kako na glas poje in so se razjezili, zakaj on zdaj poje. Niso razumeli, da on poje Hare Krishna v ekstazi ljubezni do Boga, ampak oni so mislili, da on tuli po noči, ker je lačen, ker časti Durgo in nima dosti za jesti in potem tuli od lakote. In potem so sosedje rekli, no, dajmo vzeti njegovo kolibo in jo kar vršiti v Gango in še njega zraven, da bomo malo miru dobili po noči in se naspali. In podobno, Gopal Čapal si je mislil, da bo sramotil Šivastakura. In ko je Šivastakura se zbudil naslednje jutro, je videl to parafernalijo za čiščenje Durge pred na svojem pragu in je poklical vse te ugledne ljudi iz vasi in pokazal na to parafernalijo za čiščenje Durge in je rekel, samo poglejte, jaz trdim, da sem spoštljivi Vajšnava po noči, pa naskrivaj čistim Durgo. Tukaj so vsi predmeti za čiščenje Durge. In te vzvišene osebe iz vasi so poznale značaj Šivasetakure in so si mislili, kdo je zdaj ta baraba, ki je dal te stvari na njegov prak in ga je hotel sramotiti. In so poklicali tiska pometača in je potem vse to pometil stran, ker se niso hoteli niti dotikati vina in teh nečistih stvari. In Gopal Čapal je zavidel Šivastakurju in zakazan je dobil gobavost. In potem je moral ven iz Navadvipe. V tistih časih, če si bil gobav, je to bilo zelo nalezljiva bolezen in so te potem poslali ven iz mesta, da nisi okužil še drugih. In potem, ko je tam trpel, kaj ti gobavost, če imaš gobavost, začnejo razni insekti in druge živabitje razjedati tvoje telo. In ko je Čajtanja Mahaprabhu tam šel mimo na romanje, in je šel mimo Gopal Čapala in Gopal Čapal je zaklical Čajtanja Mahaprabhuju in je rekel, dragi brat, slišal sem, da se ti inkarnacija vse višnje božanske osebnosti, da si prišel sem odrežiti vse pogojene duše. Tudi jaz sem pogojena duša in tukaj trpim. Prosim, pomagaj mi, osvobodi me te gobavosti. In Čajtanja Mahaprabhu je rekel, vem, kdo si, ti si Gopal Čapal, ti si najbolj grešna baraba, ki si poskušal osramotiti Šivastakura. Zato te prekovnam, da ne samo, da te ne bom odrešil, ampak še 10 milijonov rojstv boš moral trpeti tole gobavost, rojstvo za rojstvom, zaradi svojih grešnih aktivnosti. A to zveni kot najbolj milostna inkarnacija? Kakorkoli je že, Čajtanja Mahaprabhu se potem vrnil in Šivastakura se mu je predal in je vprašal, kaj Gopal Čapal se mu je predal in ga vprašal, kaj ne naredi in je Čajtanja Mahaprabhu rekel, če greš Šivastakura prositi za odpuščanje, se boš ozdravljen te gobavosti. In Čajtanja Čaritamrita, Čajtanja Bhagavata sta polni zgodb ljudi, ki so zavistni. Mislimo, da so ljudje danes manj zavistni kot takrat. Nekot se spomnim Šrila Prabhupada na jutranjem sprehodu v Dallasu, v Teksasu. In hodili smo po tisti soseski in Prabhupada je pokazal vse te hiše. In rekel, vsi ti družinski ljudje so zavistni. Ker to je mentaliteta v materialnem svetu, zavist. Vsi tekmujejo drug z drugim. Jaz sem najlepši, jaz sem najbogatejši. Celo bakte, jaz sem najbolj padal. Pravopat, jaz sem najbolj padal, jaz sem najbolj padal. Ne, jaz sem najbolj padal. Pravopat je enkrat rekel, ti nisi najbolj nič. Pravopat, jaz sem najbolj padal. Pravopat je rekel, če si najbolj padal, zakaj ne narediš nekaj glede tega? Včasih se ljudje govorijo o svojih operacijah. Jaz sem imel to operacijo, jaz sem imel pa to operacijo, ki je bila še hujša od tvoje. zelo negativno tekmujejo drug z drugim in govorijo o tem, koliko operacij so imeli. Jaz sem jih 5 imel, jaz sem jih imel po 6. Ne moreš tekmovati z mano. Tako da materialni svet pomeni zavist. Celo med navidesnimi baktami. Nekoče še Vastakur srečal Devananda Pandita, ki je bil znan kot velik učenjak Šrimad Bhagavatama in ga je recitiral svojim učencem. Še Vastakur je bil tam prisoten in slišal Bhagavatam in postal tako ekstatičen, da se je začel valjati po tleh v ekstazi. In vsi te učenci so bili posvetni špekulanti in personalisti in so se mislili, pa kaj za ta vznemirja naša učno uro? In so vzeli Šivastakore in so ga vrgli ven iz učilnice. Si lahko predstavljate, Narada Muni pride in vi berete Šrimad Bhagavatam in se začne on valjati po tleh v ekstazi in pit Hare Krishna. Tisti, ki pa poslušajo predavanje, pa ga vzamejo, pa ga vržejo ven, ker vznemirijo. To je bila velika žalita in kasneje je prišel Čaitanja Mahaprabhu in je okregal Devananda Pandita. In Devananda Pandita je spoznal, kakšno veliko napako je naredil in je Šivastakura prosil za odpuščanje. In en kraj je tam v Navadvipi, kjer je dobil odpuščanje za to žalitev. Tako da Šrimad Bhagavatam, Čaitanja Čaritamrita sta polni zgodb, kako vzvišeni so ti bhakte. Šrimad Bhagavatam, kako tolerantni so bili, kako so nadaljevali svoje danim služenjem. Gospod Nityananda, njega se vedno slavi, ker sta Jagai in Madai poskušala ga napasti. On pa je odrešil. Prahlad Maharaj je prosil, da bi bil njegov oče odrešen. In Šivastakur, Šivaspandit, on je še en primer, zgled za nas, kako biti tolerantni, kako pridigati Sankirtan gibanju in koliko milosti potem dobimo Čaitanja Mahaprabhuja. Nekoč v Šivasanganu, ko je Čaitanja Mahaprabhu razkril svojih 21 ur Mahaprakash zabavo. Vsi razni bhakte, ki so bili tam ime, on prikazoval različne svoje oblike, podobe. Kulaveči Šridharu se je prikazal kot Krišna Balaram, Murari Gupti se je prikazal kot Ramachandra. Gospod Ramachandra. In Šivastakur je prišel pred Čaitanja Mahaprabhuja in Čaitanja Mahaprabhu je omenil. Veš, v preteklosti si slišal, da prihajajo muslimani in oni so šli do tvoje hiše in so te hoteli tebe in tvojo družino napast in si pobegnil pred Boga, proti Gangi in ni bilo tam nobenega čovna, da bi šel čez Gango, da bi ušel in kar naenkrat se je pojavil en čovn s čovnarjem, in ki je rešil tebe in tvojo družino in odpeljal na varno in rekel, jaz sem bil ta čovnar, ki sem prišel v pote. Tudi včasih ne spoznamo, kako Krišna v težkih okoliščinah, včasih Krišna pride v različnih podobah in nas reši. Mi si mislimo, da to samo vzvišene bakte tako reši, ampak ne, včasih tudi manjše bakte, ko so popolnoma odvisni od Krišne. Nekoč je enega bakta napadal en ta ogromen možakar in on je začel peti Nrsimha mantro in kar nekrat je prišla še večja oseba in je napadla tisto veliko osebo, ki njega napadala, tega bakta. Tako da Krišna bo prišel v različnih podobah, kot je pokazal v primeru Šivastakure, ko je osebno prišel kot čovnar in ga rešil. Nedavno sem slišal, da je en bhakta pel Nrsimha mantra in ga je Krišna rešil. Tako da moramo imeti vero, da nam Krišna dejansko lahko pomaga na različne načine. Krišna nam vedno pomaga, tako ali drugače. končni fazi nam pomaga, da nas reši materialnega razumevanja življenja. Zato nam je dal Bhagavad Gita in nam zgledom pokaže, kako živeti Bhagavad Gita, še posebej v Čaitanji Čaritamriti in Čaitanji Bhagavati, in nam daje zgled skozi Pančatatra, kako se vključiti v Krišnove zabave v tem svetu s petjem Krišnovih svetih imen v Sankirtani in kako živeti tako življenje, da v vsakem življenju, v vsakem trenutku tvoje življenje postane Sankirtana slavljenje Gospoda njegovih bhakt. Torej, poanta je, da aktivnosti vsakega bhakte, ko v dano služi, so slavne. In naši vzvišeni ačarje in bhakte in inkarnacije, oni nam pokažejo, kako ceniti vsakega bhakto, ne samo vzvišene bhakte, dajo nam priložnost, da lahko cenimo druge bhakte. Ne samo sentimentalno, ampak praktično. Pokažejo celo vrednost petja Hare Krishna mantre, slavanje vsak bhakta, ki poje Hare Krishna. To ne pomeni, da ga bo cenil materialist, ampak samo pravi bhakta lahko zna ceniti nekoga, ki tudi poje Hare Krishna, da je to više kot največja osebnost tega materialnega sveta. Kako so Sanatan Goswami, Rupa Goswami in drugi so imeli velike položaje v materialnem svetu, ampak so vse pustili kot nepomembno. Kot piše v molitvah Srinivasa Acharya, posvečene šestim Goswami, vse to so pustili, te položaje, kot nepomembne. In te vzvišene osebnosti so potem še vedno ponižno pele Hare Krishna in služili Čaitanji Mahaprabhuju v gibanju Sankirtane. Kdorkoli je to bil, ali bi to Nityananda Prabhu, ki je šel od vrat do vrat s Haridas Thakurom in padal pred stopala ljudi, ki jih je srečal in jih prosil Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Šika. Poj Hare Krishna, obožuj Krishna in drži se njegovih navodil. Celo gospod Nityananda, ki je izvor vseh inkarnacij in je naduša v srcu vsakogar, je šel od vrat do vrat in je padal pred stopala ljudi in jih je rotil naj pojejo Hare Krishna. Kaj potem lahko rečemo za nepomembne nas? A smo mi pripravljeni se vsaj držati zgleda vzvišenih osebnosti, neomejenih osebnosti, kot je gospod Nityananda? Koliko želje so oni imeli, da te pogojene duše obudijo svojo ljubezen do Boga, kako predani so bili. To je zgled Pančatatve. Advaita Acharya, ki je molil za pogojene duše, gospod Nityananda, ki je šel od vrat do vrat in rotil ljudi, naj pojo Hare Krishna, naj častijo Krishna, naj se držijo njegovih navodil. In Čaitanja Mahaprabhu, ki je šel po južni Indiji in je celo pripravil dive živali, prav gozdo, da so plesale in pele. In Gadadhar Pandit, ki je ponižno služil lotosovim stopalom Čaitanja Mahaprabhu v Tota Gopinatu. In Šivas Pandit, ki je ponižni sluga gibanja Sankirtane, poslanstva Sankirtane, in je ponižno sprejel položaj služabnika od služabnika Čaitanje Mahaprabhuja. Tukaj bi zaključil. Najlepša hvala, kakšno vprašanje, komentar. Hvala za navdihujoče predavanje. Rad bi vprašal, kaj naj bi storili, ko vidimo, da smo zavistni. Kako prepoznati, da zavidamo nekomu in kako naj se potem vedemo do tega? Gremo na najvišjo stavbo v Ljubljani in skočimo dal. Ampak medtem, ko padeš, poj Hare Krishna. Ne. bistvu lahko cenimo. Zavistni smo lahko samo na ljudi, za katere mislimo, da imajo več kot mi in jim zavidamo. Ampak če jih slavimo in imamo dovolj inteligence, da razumemo, da karkoli oni počnejo, oni prikažejo delček Krišnove slave. To je Krišna v njihovih slavnih aktivnostih, tako da bi jih lahko cenili. In nasplošno, kadar zavidamo ljudem, tistim, ki poskušajo biti taki, kot smo mi, ampak moramo razumeti, da oni v bistvu zavidajo meni, ker cenijo Krišno. Ker cenijo Krišnove slave. To niso moje slave, to so Krišnove slave. Če je kaj dobrega na meni. Tako da je treba samo malo preobraziti to miselnost. Tako, če bomo pravilno videli stvari, to ne bo vplivalo na nas in bomo videli, da je vse posredno ali neposredno slavljenje Krišne. Še kaj?
Hvala. Jai.